саламатсыз угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө НАТО Орусия Альянска каршы гибриддик чабуул баштап, андан ары чоң согушка даярданууда деп санайт. Бул маселенин айланасында биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда ак эл бирс күнү белгиленип жатат.
Кээ бир өлкөлөрдө элге тамак аш, дары дармек, жылуу кийим камдап коюу кеңеши берилсе, айрымдары армияда милдеттүү кызмат өтөөнү кайра киргизип жатат.
Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофондо Түмөн Абзенов уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Вашингтон Украинага батыштагы өнөктөштөрү берген алыс аралыкка учкан ракеталарды колдонуудагы чектөөлөрүн алып салганы кабарланды. Мындай чечим Киевке Орусиянын аймагына соккурууга ыңгайлуу шарт түзүп, Кремльге аскердик басым көрсөтүүгө мүмкүндүк берерин The Wall Street Journal америкалык аткаминделдерге шилтеме кылып жазды. 21 октябрда Украин күчтөрү бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, британиялык Storm Shadow канаттуу ракеталары менен Брянскдагы химиялык заводко сокку урду деп жазат басылма. The Wall Street Journal басылмасынын маалыматына караганда, АКШнын мындай ракеталарды Орусиянын аймагындагы буталарга колдонууга уруксат бериши Пентагондун чечим кабыл алуу ыйгармактары өзгөргөндөн кийин болгон. Тактап айтканда, мындай чабуулдарга уруксат берүү укугу коргоо министри Пит Хексеттен Европадагы АКШ аскерлеринин башкы командачысы, аймактагы НАТОнун бирдиктүү командачылыгынын жетектеген генерал Алексус Гринкевичке өттү. Бул кадрдык өзгөрүү АКШнын президенти Дональд Трамптын Кремльге басымды күчөтүп, сөзгө келүүгө аргасыз кылуу демилгеси менен бир учурга туш келди. Мындай аракеттин бир бөлүгү катары Украинага 1600 чакырымдан узак аралыкка учалган Томагавк канаттуу ракеталарын берүү ыктымалдыгы дагы каралууда. Ал арада Дональд Трамп The Wall Street Journal басылмасынын маалыматтарын четке какты. АКШ бул ракеталарга эч кандай тиешеси жок. Алар каяктан учарына, Украинанын аларды кандайча колдоноруна дагы жооптуу эмеспиз, деди Трамп. Ош шаарындагы Орозбеков көчөсүндө орун алган өрт кырсыгынан каза болгон 6 адамдын сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Балдардын атасы 23 октябрда эртең менен Түштүк Кореядан учуп келип, маркумдарды жерге берип зыйнат өттү. Тажияга Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жана шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов дагы катышып, үй бүлөсүн жоготкон атага сабыр тилеп көңүл айтышкан. Маркумдардын жакындарына зарыл болгон баардык жардам көрсөтүлөрү белгиленген. 22 октябрда болжол менен саат 3:30 Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү үйдүн жер төлөсүнөн өрт чыккан. Өрт өчүрүүчүлөр келгенде маркумдардын сөөгү күйүп кеткенин көрүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 34 жаштагы келин жана анын 5 баласы каза болгон. Жолдошу Түштүк Кореяда иштеп жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда өрт катталган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Өткөн 9 айда 2284 учур катталган жана бул былтыркы мезгилден 25% көп. Бул убакыт аралыгындагы өрттөн жалпы 40 киши каза болгон, анын 12 балдар. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 октябрдагы отурумунда парламенттик шайлоонун алдында бир катар мыйзамсыз үгүт иштери аныкталып, айып салынганын билдирди. Маалыматка караганда, номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп жаткан парламенттин депутаты Рысбек Атажановдун тарапташынын видеосу териштирилген. 20 октябрда социалдык тармактарда топ адамдар отурган жерде Исхак Болоткан айылдык кеңешинин төрагасы Гуламидин Матажиев мектеп үчүн, балдар үчүн Рысбек Атажановду колдоп коюуга чакырып жаткан видеосу жарыяланган. Бул тасма талапкерди каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин үгүт жүргүзүү катары бааланып, Матажиевке 7500 сом айып салынган. Мындан тышкары номер 14 шайлоо округу боюнча өзүн көрсөткөн Болотбек Дүйшөналиевке жана 25 шайлоо округунан талапкер болууга арыз берген Төрөкан Жунусбековко дагы шайлоо алдындагы үгүт иштеринин талаптарын бузду деген чечим чыгып, 7500 сомдон айып салынды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен Талас УТРК каналына дагы шайлоо алдындагы үгүт иштеринин талаптарын бузган үчүн 28000 сом айып салынды. Мындай чарага телеканалдын номер 16 Талас шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлигин көрсөткөн Медер Чотоновдун мурдагы кайрымдуулук иштери тууралуу оң мүнөздөгү видео тасманы кайталап чыгарганы негиз болгон. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы депутаттардын консультанттары менен жардамчылары өз арызынын негизинде ишин тапшырганын 23 октябрда Азаттыкка билдирди. Бул алдыдагы парламенттик шайлоодо баардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүү аракет экени жазылды. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарынын баянысы дагы токтотулганы белгилүү болду. Бирок депутаттардын ыйганы муктары жаңы чакырылыштын депутаттары ант берип ишин баштаганга чейин улана берет деп жазылган парламенттин басма сөз кызматынын маалыматында. Буга чейин Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутатынын консультанты болуп иштеген кызматкер Жогорку Кеңештин аппараты депутаттардын консультанттары жана жардамчыларын өз арызы менен ишин тапшырууну талап кылганын айткан. Парламенттин басма сөз кызматы билдирүүдө мындай маалыматты төгүндөдү. Жогорку Кеңеш 25 сентябрда өзүн таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыш мезгилинде Кыргызстанда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурабашы керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 23 октябрда иш сапары учурунда Нарын райондук электр тармактар ишканасынын жаңы имаратынын ачылышында энергетика министринин орун басары Эмилбек Ысмановко айтты.
Кыш келе жатат, анан сырткары суубуз аз чыдайчы керек. Ошого карабастан мамлекетте эч чечилсе өтүшпөш керек. Элдин жашоосуна оорчулук келтирилбеш керек. Ошонун баардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмабыз.
Буга чейин Бишкекте жана аймактарда электр энергиясы маал-маал менен өчүрүлүп жатканын тургундар айтып чыгышкан. Энергетика министри Талабек Ибраев маектеринин биринде калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга айрым техникалык мүмкүнчүлүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен кароого чакырган. Энергетика министрлиги быйыл Кыргызстанда электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан сатып алганын, бирок анын баасы ачык айтылбай турганын билдирген.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Түмөнбай Абдинаби уулу болду. НАТО Орусия Альянска каршы гибридтик чабуул баштап, андан ары чоң согушка даярданууда деп санайт. Соңку кезде НАТО өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузган учурлар Европаны бушайман кылып, Орусиянын алдындагы оюну кандай деген тынчсызданууга түртүүдө. Батыштын эксперттери белгилегендей, Орусия болгон экономикалык күчүн армияга салып, өзүнүн аскердик күч кубатын арттырууда. Бирок ошол эле маалда Орусиянын НАТО өлкөлөрүнүн аймагына кирүүгө камданып жатканын көрсөткөн так белгилер жок. Бул темада биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдап алып чыккан.
Европа чоң согуш болушу ыктымал деген негизде ага даярдык көрө баштады. Кээ бир өлкөлөрдө элге тамак аш, дары дармек, жылуу кийим камдап коюу кеңеши берилсе, айрымдары армияда милдеттүү кызмат өтөөнү кайра киргизип жатат.
Кошуна өлкөдө уруш жүрүп жаткан кезде албетте коркунуч сактала берет. Биздин ага туруштук берүүгө даяр турубуз нормалдуу көрүнүш.
Соңку кезде НАТО өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузган учурлар Европаны бушайман кылып, Орусиянын алдыдагы оюну кандай деген тынчсызданууга жем таштады.
Путин Европага карай согуштук эмес, түрмөттөлбөгөн дрондорду учурат. Мындай арзан ыкма менен Европанын талалуу жерин көргөзүп, бул алсыздык реалдуулукка айланышы мүмкүн деп кыйыткысы келет.
Орусия болгон экономикалык күчүн армияга салып, өзүнүн аскердик дараметин арттырууда. Европалыктар Москванын согуштук планы алдыдагы бир нече жылды камтып, ал маалда Орусия Батыш Европага чындап согуш ачууга даярдык көрөт деп белгилешет.
Но правящая элита Объединённой Европы продолжают нагнетать истерию.
Биргилешкен Европанын башкаруудагы элитасы албут таанчыдат. Көрсө, орустар менен согуш алардын босогосуна жакындап калыптыр.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Ошентип Москва НАТОго кол салууну көздөбөгөнүн айтып келатканы менен бул күндөрү альянсын мүчөлөрү өзгөчө чыгыш тарабындагы өлкөлөр ыктымал куралдуу жаңжалга, транспорт байланышын үзгүлтүккө учуратуу, чыгыш тараптан качкындардын агылышы өңдү сценарийлерге даяр турууну көздөшөт.
Стокгольмдун тургундары жаранды коргонуу курсунан өтүп, кыйын кырдаалга эң керектүү нерселерди сатып алууда.
71-деги пенсионер Сирка Петриковска согуш башталып кетеби деген чочулодон улам журкан төшөк жылыткыч камдап алганын айтат.
Мен 3 билик сатып алдым. Азык түлүктү, эт, жашылча жемишти 30 жыл муздаткычсыз сактаганды үйрөткөн курстан өттүм. Айтор, мен даярмын. Жок дегенде тамак ашым бар.
Жыл сайын Швецияда коргонуу стратегиясынын алкагында калкка ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Скандинав өлкөсү Орусия Крымды аннексиялап алган 2015 жылы ал программасын жандантып, Москва Украинага басып кирген 2022 жылы кошумча чаралар көрүлүп, атөгөл жарандык коргонуу министри дайындалган. Стокгольмдун стратегиясында өлкө куралдуу агрессияга кабылса, бийлик органдарынан баштап бизнес, катардагы жарандарга чейин өз ишин үзгүлтүккө учуратпай, мобилизация болуп чогуу чаран кандай чара көрүүрү каралган.
Менимче, Украинадагы согуш мисал болуп берди. Барыбызды ушундай кырдаалга кантип даяр боло алам деген ойго түрттү.
Алтапта Вильнюстун жашоочулары шаардан 100 чакты чакырым жердеги спорт аренасындагы лагерге эвакуацияланып, машыгуудан өттү. Москванын айрым аракеттери НАТОнун чыгыш тарабында абалды чыңалтып жатканда Литванын бийлиги да регионалдык бейстабилдүүлүккө даяр туруу чараларын көрүүгө киришти. Балтика өлкөлөрү жана Польша Украинадагы согуш жайылып кетет деген кооптонуудан улам 100 миң деген кишини коопсуз жерлерге көчүрүү планын үстүнөн иштеп келатат. Москва Украинага басып киргенден кийин түзүлгөн долбоорго ылайык жаңжал чыгып кетсе, Орусиянын жакын союздашы болгон Белоруска 20 чакырым орун алган Вильнюстан 350 миңдей киши, жер калкынын жарымы эвакуацияланмакчы. Бардык болуп Орусия жана Беларусь менен чек арадан 40 чакырым аралыктагы аймактардан 400 миңдей киши көчүрүлүүгө тийиш. Баш калада эл чогулчу пункттар белгиленип, поезд автобустар бөлүндү. Кампаларга зарыл нерселер топтолду.
Around 10 spaces
Каунаста 10 чакты чиркөөдө элди жайгаштыруучу жерлерди камдап койдук. Алар негизинен жер төлөлөрдө. Бирок бардык эле чиркөөлөрдө андай жайлар жок. Андыктан бомболоо же башка коркунуч аралса, адамдарды негизги залдарда сыйынуучу бөлмөлөрдө кабыл алууга даярбыз. Аянтыбыз чектелүү, бирок зарыл болсо жер бөлүп беребиз.
Limited space but still available.
Кан жолдор аскердик техникага даяр туруп, эвакуацияланган элди ташыган транспортко майда жолдор бөлүнмөкчү. Бийлик тамак аштын бир нече күндүк запасын сатып алуу, документтерди камдоодо кеп кеңешин берип жатат.
Орусия НАТО өлкөлөрү менен кайсы жерлерден чектешет? Ирак чыгышта АКШ менен деңизде чек арасы бар, Кара деңизде Түркия, Румыния жана Болгария менен чектешет. Андан тышкары Эстония, Латвия, Литва, Калининград облусунан Польша жана Мурманск облусу аркылуу Финляндия жана Норвегия менен чек арасы бар. Алдыда айтылгандай, Орусия тараптан ыктымал агрессияга каршы даярдануу иштери Москва кошуна өлкөсүнүн Крым жарым аралын ээлеп алган 2014 жылы башталып, 2022 жылы Украинага басып киргенде күчөтүлгөн. Быйыл күздө белгисиз дрондор НАТОго кирген бир нече өлкөнүн аба мейкиндигин бузганда Альянс андай жабдыктардан биргелешип коргонуу маселесин талкуулоого киришти. Орусия ал пилотсуз учактарга тиешеси жоктугун айтууда.
1 октябрда Копенгагенде өткөн саммитте Евробиримдиктин лидерлери ошол окуялардан улам коопсуздук маселесин талкуулашты. Атап айтканда, Еврокомиссия мурда сунуштаган биримдиктин чыгыш чек арасын бойлой дронго каршы дубал куруу демилгеси көтөрүлгөн.
Европада азыр гибриддик согушка кубулуудабыз. Бул биздин кайра куралдануу программабыздын бир бөлүгү. Себеби Европанын кайра куралдануусу тууралуу сөз кылганда кубаттуу европалык коом жөнүндө айта алам. Биз кибер чабуулдарга, саботаж коркунучуна жана пилотсуз учактар менен күрөшкө көңүл бурушубуз керек. Бул максатта өзгөчө гибриддик согуштун контекстинде Евробиримдик менен дрондорго каршы дубал түзүүнү талкууладык.
Коргонуу жаатындагы негизги ролду салттуу түрдө НАТО ойноп келсе, бул долбоор шаркет үчүн коопсуздугун камсыздоону өз колуна алууда сыноо болуп бермекчи. Мындай талапты АКШнын президенти Дональд Трамп да коюп келатат. Сентябрда НАТО орусиялык дрондордон Польшанын аба мекиндигин бир нече жолу бузганына байланыштуу чыгыш күзөтчүсү деп аталган операциясын баштап, уюмга кирген өлкөлөрдүн Орусия жана Беларусь менен чектеш аймактарын бекемдөө аракетин көрүүгө киришкен. Польшанын ички иштер министрлиги 11 сентябрда 7 жерде 16 пилотсуз учактын сыныктары табылганын билдирген. Ага чейин өлкөнүн аба мекиндигин 19 дрон бузганы кабарланган. НАТО орусиялык дрондор Польшанын аба мекиндигин атайылып бузду деп эсептейт, бирок аны чабуул катары сыпаттабайт деп маалымдалган.
NATO is a defensive alliance.
НАТО бул коргонуу максатында түзүлгөн уюм. Биз ошондой альянс бойдон калуудабыз. Бирок ошол коргонуу блогу 1 миллиард кишинин жана аймагыбыздын коопсуздугун кам көрүү үчүн колдоор аракетин жумшоого даяр жана жумшайт. Бүгүн министрлер коргонуу тармагына бул чөйрөдөгү продукцияга көбүрөөк инвестиция салышарын жана Украинага колдоону күч алдырышарын кайталашты.
Рютте НАТО менен Еврошаркет дронго каршы дуал түзүү долбоорунун үстүндө чогуу иштешерин 15 октябрдагы жыйын алдында билдирди. 2 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай эл аралык клубунун жыйынында сүйлөгөндө Европанын куралдануусу күчөгөн учурда Москвадагы жооп чараларды көрүшү мүмкүн экенин, анын өлкөсү тирешүүнү баштабаганын билдирген.
Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию.
Биргелешкен Европанын башкаруудагы элитасы албуттан чыдат. Көрсө, орустар менен согуш алардын босогосуна жакындап калыптыр. Акылга сыйбаган ушундай сөздү мантрадай кылып, утур-утур кайталап келатышат. Чынын айтсам, кээде аларды карап туруп, ошого ишениши мүмкүн эмес да деп ойлойм. Алар Орусия НАТОго кол салууну каалайт деп чындап ойлошобу? Мындайга кантип ишенишет?
В это поверить невозможно.
Орус лидери Украинадагы согуштууну жөнгө салынбай жаткан үчүн Европа өлкөлөрүн күнөөлөгөн. Ошол эле күнү Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Еврошаркет менен НАТОнун Орусия коркунуч жаратууда деген риторикасы алардын Москвага каршы чагым даярдап жатканынан кабар берет деген түшүнүүлөрүн ортого салган.
Все их заявления говорят первое о том, что они готовят цепочку провокаций.
Алардын билдирүүлөрү биринчиден бир нече чагым даярдап жатышканынан кабар берет. Экинчиден аскердик чыгымдарын, аскердик өнөр жай комплексине, бул жааттагы концерндерге эбегейсиз каражат салып жатканын акташы керек. Анан дагы Европанын чордоунда олку-солку кырдаал түзүү үчүн тышкы саясатындагы ийгиликсиз кадамдарын акташы керек.
По созданию зоны турбулентности в центре Европы.
15 октябрда Орус коргоо министри Андрей Белоусов Түндүк Атлантикалык альянстын чалгын кызматтары Орусия жана Беларусь менен чек арасына жакын жерлерде маалымат чогултуу ишин күч алдырганын билдирип, батыштын аракеттерин деструктивдүү деп атады.
НАТО ошондой эле гибриддик согуш ыктымалдыгын көптөн бери эскертип келатат. Гибриддик согуш деп тынч учурда бир өлкөнүн экинчи өлкөгө каршы кас аракеттерин аташат. Адатта андай аракеттер ачыктан ачык аскердик мүнөзгө ээ болбой жана тымызын жасалат. Мисалы, ар кандай диверсиялар, хакердик чабуулдар аба мекиндигин бузуу учурлары болушу мүмкүн. Бирок европалыктар кадимки согушка да даяр турууну оңгөрүшөт. Блоктун айрым өлкөлөрү армиясынын санын көбөйтүүнү көздөсө, башкалары резервисттерди машыгуудан өткөрүп жатат.
Германиянын өкмөтү армияда милдеттүү түрдө кызмат өтөөнү кайра киргизүү сунушун караштырууда. Канцлер Фридрих Мерц куралдуу күчтөрдү 1,5 эсеге көбөйтүүнү жана Европадагы эң кубаттуу армияга айландырууну көздөйт. Бирок коалициядагы өнөктөштөр бул маселеде ортак пикирге келе албай, алгачкы баскычта аскерге тартууну ыктыярды кылууну макулдашты. Азырынча канча киши армиянын катарын толуктайларын билүү үчүн жаш немистерди медициналык комиссиядан өткөрүү каралууда. Армияда милдеттүү кызмат өтөө Германияда 2011 жылы жоюлган. СССР жана социалисттик өлкөлөр кирген Варшава келишими уюмунун ыдырашы менен Берлин куралдуу күчтөрүн жана аскердик чыгымдарын азайтып келген. Эми эксперттер жакынкы 4 жылда Москва кол салышы мүмкүн деген божомолдору немистерди ушундай кадамга түрттү. НАТОнун дагы бир мүчөсү Румынияда 17 октябрда такоолдогу аскерлер ыктыярдуу машыгуудан өттү. Мындан 10 жыл мурун технологиялардын согушу деп аталган доор келелекте армияда кызмат өтөгөн мурдагы жоокерлер кайрадан курал атуу жөндөмүн сынап, робот ит өңдүү заманбап дрондор менен таанышты. Алар ар кандай кесиптерди аркалап жарандык жайларда,
бизнес теңгектенгени менен куралдуу жаңжал чыгып кетсе армияга чакырылышы мүмкүн.
Кошуна өлкөдө уруш жүрүп жаткан кезде албетте коркунуч сактала берет. Биздин ага туруштук берүүгө даяр турубуз нормалдуу көрүнүш. Андайга даярданбасаң жеңил бутага алынып
каласың.
Көптөгөн өлкөлөр тартылган чоң уруштан бери көп убакыт өткөнү, адамдар согуш кандай кыйратуучу кесепеттерге алып келэрин унутуп калгандай. Биз согушка туш болбойбуз деп үмүттөнөм.
Украина менен чек аралаш Румынияда армиянын катарында милдеттүү кызмат өтөө мыйзамы 2007 жылы жоюлган.
Орусия НАТОну асыресе Европаны кырдаалды курчутуп жатат деп сындаганы менен айрым эксперттер Москванын агрессиясына даяр туруу замандын талабы деген ой менен бөлүшөт.
Албетте, экстремалдуу же катаал чаралар бар. Алсак ошол дрондор менен истребителдер учуп келген базаларды жок кылуу варианты жок эмес. Польша же Литвага кебир пилотсуз учактарды Орусиядан гана эмес, Беларусьтан учурушкан. Мындай чара алган жылы болуп эсептелмек. Ошол эле маалда Орусиянын мындан да чоң эскалациясына жооп кайтарууга даярдык болуп калмак.
Ал эми аналитиктердин бир бөлүгү дрондон коргоо дубалы кымбатка түшөрүн белгилешет. Себеби $50,000 жабдыкты атып түшүрүү үчүн миллиондогон доллар турган ракеталар зарыл болот.
Европа мобилизация болуп, биригилешкен ресурстарын аба мейкиндигин коргоо үчүн калкан түзүү планын караштырууда. Балким ага Украинанын тажрыйбасына негизделип, учкучсуз аппараттарды атып түшүргөн жабдыктар, радарлар жана башка системалардын түйүндөрү камтылат.
From Russia almost night after night.
Бирок эң башкысы Москва Евробиримдиктин ичкери аймагына дрон учуруп жана НАТОго мүчө мамлекеттердин аба мейкиндигине истребителдерин кое берүү менен кандай максатты көздөйт деген суроого барып такалууда.
Когда Путин запускает дроны над Европой, причем это не
Путин Европага карай согуштук эмес, түрмөттөлбөгөн дрондорду учурат. Мындай арзандыкма менен Европанын талалуу жерин көргөзүп, бул алсыздык реалдуулукка айланышы мүмкүн деп кыйыткысы келет. Пилотсуз учактардын урушун жүргүзүүнү үйрөнүп калган Орусия жана Украинадан айырмаланып, Европада жаңы согуш тактикасынан коргонукмасы жок. Экинчи жагынан Путин Украинага жардам бербегиле, себеби анын арты европалыктар үчүн оор кесепеттерге алып келет. Континент алсырайт деген аргументти колдонгондой.
И вот эту уязвимость Путин и пытается ей показать.
Эксперттер белгилегендей, ушул тапта Орусиянын Батыш Европага чоң согуш ачуу ыктымалдыгы өтө төмөн. Москва 3,5 жылдан ашкан Украинадагы урушта көп жоготууларга учурап, майданга эбегейсиз каражат жумшап келатат. Мындай кырдаалда жаңы согуш ачып ийүүгө Москванын чама-чаркы чектелүү. Айрым талдоочулар атүгүл Орусиянын гибриддик аракеттерин Украинада фронтто кыйын кырдаалга туш болгону менен байланыштырышат. Ошол эле маалда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада, Украинада кайрадан согуш тутанганы европалыктар үчүн улуттуу чакырык болуп калды. 75 жыл бою НАТО өлкөлөрү коопсуздук жагынан АКШга таянып келсе, азыр альянс өзүнө өзү камкордук көрө баштады. АКШнын президенти Трамптын администрациясы НАТОнун уставынын 5-чи беренесин канчалык так аткарат деген суроо жаралды. Андыктан европалыктар Украинага тынчтык орноп, АКШ аскердик альянста бекем позицияда турса, эски континентте бейкуттук болот деп ишенишет. Сиздер биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүздөр. Бул берүүнү жана азаттыктын башка программаларын азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан көрүп, бөлүшүп, комментарий калтырыңыз. Прагада студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.
Азаттыктын радио уктуруулары түз эфирде башка темалар менен берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан дүйнөдө сейрек кездешкен илбирстин мекени. Кызыл китепке кирген жаныбар өзгөчө коргоого алынган. 23 октябрда ак илбирс күнү эл аралык деңгээлде биринчи жолу белгиленди. Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбековго кесиптешим Гүлайым Ашакеева кайрылып, ал атоону мекендеген сейрек сырдуу жаныбардын жашоосу тууралуу сураган эле ошол барлашууну кайталап уктурабыз.
Буга чейин деле экологдор сиздер айтып келгенсиздер, элбирстердин мындай тоо башынан ылдыйлап жакага түшүп келип атканы, кийиктин, тоо эчкилердин аз калганы, алардын саны болсо жапайы мергенчиликтин айынан кескин азайып кеткен деген. Бул фактор азыр деле актуалдуу да, туурабы?
Ооба, азыр деле ошол жанагы браконьерчилик деп коебуз, ошо мыйзамсыз аңчылардын айынан көп нерсе ойлонулган нерсе, пландашылган нерселер болбой да калышы мүмкүн. Ичинде жаныбарлардын көбөйүшүнө жол тоолгон да ошолор десек болот. Эми ар бир нерсени айтканда жөн эле сөз менен эмес, факты менен айтыш керек. Жылдагы баягы сандарга салыштырып караганда кандай ошол жей турган тамак эмне кирет, тоо эчки теке, андан кийин ошол ылдыйлап кетет суурга чейин. Мисалы үчүн ошол ошолордун саны жылдан жылга көбөйүп атабы, азайып атабы деп ошол маалыматтын негизинде гана айтканга болот. Бул жаныбар көбөйүп кетти, азайып кетти деп. Эми бул илбирс деле жылдын сезонуна карап, маалына карап өйдө ылдый түшүп турат. То есть жаныбар жайдын күнү өйдө көтөрүлүп кеткенде алар өйдө кетип дегендей, кыштын күнү алар кар оорлогондо ошол эле ача туяктуулар ылдыйлаганда илбирс дагы ылдыйлап дегендей, баары бири бирине байланыш менен да.
Кыргызстандын кайсы аймагында илбирс көп, саны көбөйүп атканын, алардын тукуму көбөйүп атканын байкайсыздар?
Негизи илбирс көп деп Кыргызстанда бирден бири айтылып жүргөн бул сары шапкери таш корогу деп, Ысык Көл аймагындагы атайын корук бар, жаратылыш корогу. 100 000-140 000 гектар жердин ичинде 20 000 айланасында илбирс бар деп изилдөөнүн негизинде айтылган. Ошол топто үйүлүшкөн санын көптүгү боюнча ошол жерде Кыргызстандын ар жеринде ошол фотого пландарды койгондо ал жерден дагы 2-3 түшүп калып атат. Эми бул жерден 1-2 жылдын ичинде баардык ошол өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштеп туруп, анан биз ошол жердеги жаныбарлардын санын, анын ичинде ошо илбирстин санын эсептеп чыгып, анан кайсыл жерде канчалык көп экенин так айта алабыз да. Бирок
сары чат ээр таш коругу дегенде албетте кумтөр кени эске түшөт. Эми жаратылыш өзү ушундай экен, болгон байлыгын, асыл нерсесин адамдын колу жетпеген бийик, шарты катаал жерлерге катат окшойт. Бирок кумтөр кени мына иштеп атат, ген казуу, ошол жердеги толтура унаа кандай таасир этет ушу илбирстин жашоосуна?
Кумтөр кенинин жанынан өтүп көргөн адамдардын баары билет, чоң техника иштеп атса дагы ошол жерде жапайы жаныбарлар жүрөт да. Бул жагынан башында эң биринчи ошол ушул тармакта иштеп баштаганда мен да ойлочумун техникадан башка нерседен ушул жапайы жаныбарлар коркот болуш керек.
Ал жерде жардыруулар болот да, эми ал жерде өндүрүш, ген казып атат.
Бирок ошентсе дагы эң качпаган жаныбарлардын аймагы кумтөрдүн айланасы десем адашпайм да. Машинадан кетип баратып арка кулжанын сүрөткө тартып алсаңыз болот, карышкыры, түлкүсү, башкасын жакын каралыктан көрүп, жакын каралыктан сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Таң калыштуусу, ошончолук техника иштеп атса дагы жапайы жаныбар ошого көнүп калган. Кандай гана нерсе иштебесин, кандай гана баягы үн чыкпасын, шум болбосун, бара бара жаныбар көнөт. Эгер дагы тийбесе, жеке коопсуздугуна зыян келбесе эле жаныбар барып көнүп калат.
Зайырбек мырза, илбирс деген бул кыргыз элине өзгөчө бир мааниси бар, образдуу жаныбарго. Сиз үчүн илбирс бул эмне өзү?
Мен үчүн ошол тазалыктын, биздин жаратылышыбыздын ошол чокуларынын бири болгон илбирс деп ошого мен үчүн да ошондой ыйык нерсе деп сезем. Анан илбирс бар жерде, ал жерде экосистеманын мындай толук кандуу жүрүп жатканын да бирден бир белгиси. Анткени илбирс бар жерде анын жей турган тамагы, тамактары болгон жаныбарлар бар. Ал жаныбарлар болсо анда башка жаныбарлар да бар деген маанини түшүндүрөт да.
Илбирс бул сүрдүү жаныбар. Тирүү илбирсти кармаган сезим кандай болот?
Өтө башкача. Чынында илимий изилдөө дүйнөсүндө дүйнө жүзү боюнча жапайы илбирсти кармагандардын саны 100 жетпейт. Анан өзгөчө сезим, аябай күнү жумшак, аябай бир башкача толкундануу болот кармаганда. Анчалык сүрүн деле элементтедим, сезбедим, бирок башкача сезим менен мышык окшотуп кулаган келет экен. Сен жүн дагы аябай сонун жумшак болот. Анан бул жаныбар кармалып калып өзүнө гана коркунуч келбесе кол салбайт. Жөнөкөй.
Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Куанычбеков менен болгон маекти уктуңуз. Белгиле кетсек, бүгүн 23 октябрь эл аралык Элбирс күнү белгиленип жатат. Ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайм. Алпарган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Түмөнбай Абдин Аби уулу тааныштырса, техникалык тейлөөдө Даниил Бекбоев болду. Саламатта болуңуздар.